Areena.
Suomi on yhdistysten luvattu maa. Suomalaisessa yhdistysrekisterissä löytyy oma rekisteröity yhdistyksensä esimerkiksi Leppäkorven poikamiehille, siileille, Neuvostoliitossa opiskelleille ja änkyttäjille. Suomalainen yhdistyskenttä on vähän samanlainen kuin internet. Jos voit kuvitella jonkin asian, niin se löytyy sieltä. Jos et voi kuvitella sitä, se löytyy sieltä todennäköisesti silti. Sen takia ei olekaan yllätys, että myös tämän ohjelman aiheelle on oma yhdistyksensä. Niin tämä ohjelmahan on Suomen eväät. Me puhumme täällä suomalaista ruuista ja juomista. Jokaisella jaksolla on oma teemansa. Tämän päivän teemalle on siis myös oma yhdistyksensä, useampiakin ilmeisesti. Tunnetuin niistä kertoo kotisivuillaan yhdistyksestään näin. Sääntömääräisten palaverien ohella toiminnan kohokohtia ovat vierailut eri valmistajien luokse. On ihmetelty teräksen kiiltäviä kuttereita niin pienissä perheyrityksissä kuin Suomen suurimmissa ruokatehtaissa. Pöydät ovat notkuneet ja viulut itkeneet. Klubin näkyvintä toimintaa ovat melkoisia mediamylläköitä aiheuttaneet mestarien valintojen julkistamiset. Mestarit ovat klubin kunniajäseniä. Raavaiden miesten aatteelliseen yhdistykseen kuuluu noin 40 jäsentä. Klubin jäseneksi voi päästä tiukan seulan läpi jokainen hyvämaineinen suomalainen, kunhan ei ole nainen. Arvaatteko, mikä tuote on sekä tämän yhdistyksen nimessä että tämän ohjelman teemana? Makkara.
Yle Puhe ja Yle Areena. Suomen eväät. 8-osainen ohjelmasarja itsenäisen Suomen ruuan ja juoman historiasta. Tarinoita tuotteista, jotka ovat pitäneet suomalaisia hengissä menneen 100 vuoden aikana ja joilla yhä on merkittävä asema ruokakulttuurissamme. Suomen eväät. Toimittajana Antti Tuomola.
Makkaraklubi ry on HK:n saunakabinetissa huhtikuussa 1988 perustettu yhdistys. Se on vuosien saatossa valinnut hiukan toistakymmentä niin sanottua makkaramestaria, mukana tunnettuja makkaramiehiä, kuten kauppaneuvos Paukku, eli näyttelijä Matti Tuominen, Martti Ahtisaari, Mikko Kivinen, Jope Ruonansuu ja Arto Paasilinna. Makkaramestarien valinnan ohella yhdistys on keskittynyt vastustamaan naisia ja kasvissyöjä ja feministinaisia eritoten, sekä suhtautumaan vihamielisesti ravitsemus- ja lääketieteeseen. Sillä tavallahan Makkaraklubi ry on aikansa tuote. Makkarat olivat melkoisen mediamyllytyksen kohteena 1980-luvulla ja koko genre kärsi valtavasta imagotappioista. Makkaraklubi oli internetille tyypillinen reaktio aikana, jolloin internet ei ollut vielä olemassa. Se kaivautui omaa poteroonsa huudellakseen sieltä asiattomuuksia haluttomien kuulijoiden korviin seuraavan vuosikymmenen ajan. Sanomattakin lienee selvää, ettei tämä ollut omiaan parantamaan makkaranimagoa. Nyt 30 vuotta myöhemmin makkaranimago on taas paljon parempi. Mutta miten se alun perin oli päässytkään niin huonoksi? Eurooppalainen makkarakulttuuri on kahtia jakautunut. Etelän runsas, gastronominen, alueuskollinen gourmet-kulttuuri kohtaa hiukan routarajasta pohjoiseen täysin toisenlaisen kulttuurin, jossa makkara on ensisijaisesti ruokamakkaraa, sellaista, jota syödään nälkäänsä, ei niinkään mielihyvästä. Olisi helppoa sanoa tämän olevan perintöä pula-ajasta, mutta samanlainen makkarakulttuuri on vallalla myös Iso-Britanniassa Ruotsissa, jossa kummassakaan ei mainittavaa pula-aikaa ole lähihistoriassa ollut. Onkin mysteeri, että miksi makkarakulttuuri on Itämeren eteläpuolella niin erilainen kuin se on pohjoispuolella Englannissa. Meillä Suomessahan makkarakulttuuri menee tässä suhteessa samoja raiteita alkoholikulttuurin kanssa. Pulaajalta ja kieltolaista juontuva jatkuvan puutteen sanelema periaate opetti kansan tarttumaan makkaraan tai pulloon kuin hukkuvaan lapseen silloin harvoin, kun sitä oli tarjolla. Ja koska sitä harvoin oli tarjolla vähäkään, alettiin lihaa tai tehdasvalmisteista viinaa korvata muilla halvemmilla raaka-aineilla. Eli määrä korvasi laadun. Makkarat on perinteisesti jaettu kolmeen tyyppiin. Ruokamakkaraan, kestomakkaraan ja lenkkimakkaraan. Ennen makkarat luokiteltiin Suomessa myös A- ja B-laatuisiksi, mutta luokituksesta luovuttiin virallisesti vuoden 2012 elintarvikeuudistuksessa. Käytännössä A-laatu on vielä olemassa, nimittäin ruoka- ja leikkelemakkarat saavat käyttää pakkauksessaan mainintaa A-luokkaisesta makkarasta, mikäli täyttää sille asetetut kriteerit. Niissä määritellään muiden muassa lihapitoisuutta ja sallittuja kiellettyjä aineita. B-luokan makkaraa lainsäädäntö ei kuitenkaan enää tunne. Elintarvikelain mukaan makkara on suoleen tai muuhun päällykseen tai muottiin tehty elintarvike, jonka oleellisena valmistusaineena on liha. Se, että mikä määrä sitten on oleellista, niin se riippuu makkaratyypistä. Suomessa lain mukaan lihan ja elinten yhteismäärän tulee olla kestomakkarassa vähintään 95%, leikkeleissä vähintään 50% ja ruokamakkarassa vähintään 45%. Laki siis vaatii makkaraan lihaa, mutta tulkitsee lihatermin ehkä vähän hyvelimmin kuin keskivertokuluttaja. Nimittäin lain mukaan liha on nisäkkäiden ja lintujen luurankolihaksistoon kuuluvat ruhon osat, kieli, sydän, päänliha, kaulaliha, luunliha, kamara, jänteet, silava ja muut rasvakudokset. Sallittuja sisäelimiä ovat maksamunuaiset, keuhkot, kateenkorva ja aivot, naudan aivot pois lukien. Makkara onkin sillä tavalla täydellinen liharuoka, että siihen saadaan käytettyä paljon sellaista, mikä muuten jäisi helposti käyttämättä. Vai muistatko nauttineesi viime aikoina sian aivoja jossain muussa muodossa kuin makkarassa? Kokonaisvaltainen hävikitön käyttö on tietysti ehdoton vaatimus, mikäli lihatuotannosta halutaan puhua vähäkään kestävänä edes hävikin osalta. Joten makkaran syöminen sinänsä on ekoteko nyt ainakin noin pihviin verrattuna. Makkara ei ole kuitenkaan alun perin keksitty hävikin pienentämiseksi, vaan tämän ylivertaisen pakkausformaattinsa vuoksi. Ennen muinoin oli erinomaisen kätevää teurastaa metsästetty eläin ja pakata se osuus, jota ei saada heti syötyä, niin eläimen omaan mahalaukkuun, joka suojelee sitä bakteereilta ja toimii samalla mainiona kantovälineenä. Ensimmäiset makkarat olikin enemmän tämmöisiä haggis-tyyppisiä kuin nykyaikaisia lenkkimakkaroita. Haggishan on siis tämmöinen skotlantilainen perinneruoka, jossa kauraa ja jauhettuja sisäelimiä ja ihraa ja sipulia ja mausteita sisältävä tämmöinen mäskini on pakattu ja kypsennetty lampaan mahalaukussa, ja siinä se myös tarjoillaan. Samantyyllisiähän ensimmäisetkin makkarat sitten oli, koska mahalaukku on huomattavasti paljon helpompi pakkausformaatti kuin suoli, jonka pelkkä peseminen ja täyttäminen on huomattavan työläitä prosesseja. Mikään uusi keksintö makkara ei ole, nimittäin varhaisin maininta makkarasta löytyy Homeroksen Odysseijasta, joka on kirjoitettu joskus 800 vuotta ennen ajanlaskun alkua. Siinä Odysseus sai palkinnoksi makkaraa voitettuaan Iroksen nyrkkitappelussa. Varhaisille kristityille niin makkara oli kuitenkin melkoinen kauhistus, koska sen tekemiseen käytettiin usein verta ja Raamattu kieltää veren syömisen. Keisari Konstantinus Suuri itse asiassa kielsi makkaran syönnin 300 vuotta ajanlaskun jälkeen, mikä tietysti synnytti mustan pörssin makkarabisneksen, niin kuin kieltolait nyt usein synnyttää. Minkälainen historia makkaralla on sitten ollut Suomessa? Mä soitin hotelli- ja ravintolamuseon tutkija Anna-Elina Hintikalla.
Makkara oli pitkään siis jopa kalliimpaa kuin liha, ja vasta siinä vaiheessa, kun siihen alettiin sitten ensinnäkin teollisuus kehittyi niin, että sitä saatettiin valmistaa muuhunkin kuin luonnon suoleen, ja siihen saatiin muitakin täyteaineita, ja ylipäätään sen teollisesta tekemisestä tuli vähän halvempaa ja helpompaa, niin se halpeni. Toinen, mikä on oikeastaan 60-luvun jälkeen tapahtunut, niin ihan tämmöiset niin sanotut jauhomakkaroistakin puhutaan, tai suomimakkara, tai sitä seurannut tämä HK-sininen, Niiden reseptiikka on muuttunut ainakin sillä tavalla, että aikaisemmin ne oli nautapitoisempia. Ja kun maatalouspolitiikka alkoi suosia sian lihan tuotantoa enemmän kuin naudan lihan, niin sitä sianlihapitoisuutta on sitten nostettu. Ja siinä on monet makkaramestarit ollutkin alun perin sitä mieltä, kun sitä reseptiä on muutettu, että ei siasta voi tehdä makkaraa, että se ei vaan sovi siihen, mutta maku on sitten toisaalta mennyt sen mukaan. Eli jos joku muistelee, että joskus omassa vaikka lapsuudessa 60-70-luvulla makkara olisi ollut erilaista, ihan jos se HK on sininen, niin on se ehkä ollutkin. Tosiaan tämä Suomi-makkara, mikä oli semmoinen halpa makkaralajike, mikä edelsi niin kuin HK on sinistä, niin Suomi-makkarallahan on monta rakkaan lapsen nimeä, niin kuin hampparin käyrä, halpa makkara, tämän kaltaiset nimet, jotka kertoo siitä, että siitä tulikin sitten semmoinen varmaankin ensimmäinen tämmöinen kansanmakkara just sen hinnoittelun takia. Sittenhän kun 1970-luvun Suomeen liittyy tämmöinen niin kuin camping ja grillaus, innostus, siitä tuli valtavan suosittua, niin silloin oikeastaan hoksattiin, että sekä tämä sininen että muut tällaiset lenkkimuotoiset makkarat, niin ne ei oikein sopinut siihen, kun ei ne mahdu grilliin tai niitä ei voi pistää makkaratikkuun. Niin sitten tavallaan toi camping grillimakkara, niin se on semmoinen ensiaste näistä nykyisistä grillimakkaravalikoimista ja se syntyi tavallaan sellaiseksi niin kuin mini- tai grillausversioksi just tuosta sinisestä. Ylipäätään se on ihan mielenkiintoinen se vaikkapa HK sinisen tulosuosituksi just sellaiseen aikaan, kun ihmiset on muuttanut lähiökerrostaloihin ja siitä on niin paljon muistoja just siitä makkaran kypsentämisestä kiukaalla erilaisissa kiuaspannuissa tai sitten folioissa tai sitten tällaisissa kiuaspusseissa. Että siitä on tavallaan tullut semmoinen uusi perinen ruoka ja semmoinen ruokarituaali, minkä voi tehdä myöskin siellä lähiökerrostalon saunassa.
Mielestäni se on aina ollut vähän ällättävä.
Niin munkin mielestä. Mä en ole koskaan sitä tehnyt ja mä oon itsekin aina ajatellut, että musta on ällöttävä ajatus, että mä niinku hikoilen siinä tilassa ja sitten mä kypsentäisin ruokaa siinä.
Joo, ei, mun mielestä niinku ruoka ja sauna ei.
Musta niinku, joo, ei.
Jotenkin.
Siis niinku se, semmoinen lihan rasva siinä vieressä, kun sä peseydyt, niin ei. Ja sitten tosiaan se, niinku, että no itse hikoilet siinä sen ruoan vieressä, niin ei vaan, en mäkään ymmärrä.
Kyllä. No, kaikki ei tarvitse ymmärtää onneksi.
Niin. Mutta siis kyllä se kuuluu myöskin, vaikkei mun kotona koskaan tehty mitään kiuasmakkaroita, niin siis uunimakkara kuuluu jostain syystä siitä huolimatta niin ihan automaattisesti just lauantai-iltaan.
Se on totta.
Ja joku semmoinen ihmeellinen yhteys siinä on silloin jo sitten ollut, että se on jo automaattisesti tuntunut semmoiselta saunaeväältä.
Yle Puhe ja Yle Areena. Suomen eväät. 8-osainen ohjelmasarja itsenäisen Suomen ruoan ja juoman historiasta. Toimittajana Antti Tuomola.
Näin alkaa kertomus siitä, miten maukas makkara syntyy. Ja samalla kertomus maamme osuusteurastamoiden lihanjalostusteollisuudesta. Viimeisenä 10-vuotiskautena on eritoten makkaran kulutus maassamme valtavasti lisääntynyt. Tällä on luonnollinen selityksensä. Makkara on maukasta, hygienistä ja helposti sulavaa ja näin ollen terveellistä. Seuratkaamme siis nyt, miten meidän jokaisen tuntema makkara, nimenomaan hyvä makkara, syntyy.
Makkaran valmistus on perinteisesti ollut hyvin pitkälle käsityötä. Ja tämä käsityö myös rajoitti niitä ainesosia, mitä makkaraa voitiin käyttää. Tämmöinen nykyinen, hyvin hienojakoinen makkara, niin se on tullut mahdolliseksi vasta 1800-luvun lopulla, kun lihamylly ja myöhemmin kutteri, eli tämmöinen eräänlainen tehosekotin keksittiin. Niillä on ollut sekä hyviä että huonoa vaikutuksia näillä uusilla teknologisilla keksinnöillä. Hyvä on tietysti se, että makkara on hyvin tasalaatuista ja sen valmistaminen on tehokasta. Negatiivinen seuraus oli tietysti se, että ennenhän makkaraan ei laitettu mitään, mitä ei saatu veitsellä hienonnettua, mutta nämä uudet koneet niin mahdollisti melkein minkä tahansa jauhamisen makkaran raaka-aineeksi. Saksassa tämmöinen teollistuminen ei hirveästi muuttunut makkaran raaka-aineita, koska saksalaiset on erittäin tarkkoja näissä elintarvikkeisiin liittyvissä kuluttajasuojalaeissa. Itse asiassa maailman vanhimpana kuluttajasuojalakina on pidetty saksalaista Reinheitsgebot-asetusta, joka on 1500-luvun alusta, ja se määritteli siis oluen sallittuja raaka-aineita. Ei tulekaan järin suurena yllätyksenä, että saksalaisilla on oma asetuksen myös makkaran sallittujen raaka-aineiden suhteen. Ja ennen tämä laki koski itse myös tuontimakkaroita, mutta EUn vaatimukset tavaran vapaata liikkuvuutta kohtaan niin on pakottanut nyttemmin myös saksalaiset vähän hylläämään tuontikieltojensa suhteen, joten nykyään Saksan markkinoilla on myös makkaroita, jossa saattaa olla vaikkapa perunaa tai maitojauhoa. Saksalaiset on maailman kärkikahinoissa, kun lasketaan makkaran syöntejä ja makkaran valmistusta. Saksassa valmistetaan yhtä monta makkaraa kuin oluttakin. Molempia on pystytty laskemaan noin 1500 eri varianttia. Tästä huolimatta niin maailman laajimmalle levinnyt makkaratyyppi tulee Italiasta. Se on meille suomalaisetkin hyvin tuttu salame, eli salami. Ja myös suomalaiset kestomakkarat on pitkälti sen perillisiä. Makkaran tämä teollistuminen niin tapahtui samaan aikaan muun teollistumisen kanssa, jolloin makkarasta tuli tämmöinen halpa työläisväestön massojen ruoka. Tästä perintönä niin makkaralla on osin edelleenkin hyvin rahvaanomainen leima. Käänne tähän tapahtui Suomessa 1980-90-luvun taitteessa, jolloin laman aikana ensin syöttiin tarjouslenkkiä, mutta laman jälkeisenä nousukautena niin kiinnostuttiin sitten gourmet-makkaroista ja makkaran kotivalmistuksesta ja tämmöisistä. Heikoimmillaan makkara-arvostus Suomessa on ollut sotavuosien aikana, jolloin puuttuvaa lihaa korvattiin jauhoilla ja milloin milläkin. Suomessa ja Ruotsissa on melko yhteneväinen lenkkimakkaraperinne, mutta ruotsalaisilla on paljon mielenkiintoisempi taustatarina siinä. HK on sininehän niin saa nimensä makkaran laatumerkintään käytetystä leimasta, jonka muste oli valmistettu siis mustikasta. Mutta ruotsalaisten vastaava, kun meillä on HK on sininen, niin niillä on faalukorva. Ja se nimet tulee Falunin kaupungista. Falunissa oli 1500-1600-luvulla tämmöinen iso kuparikaivos, jos käytettiin maan kuljetukseen ja muuhun raskaaseen työhön voimalähteenä härkiä. Kaivoksen toiminnan ollessa vilkkaimmillaan, niin härkiä kuoli tai teurastettiin kaivoksessa jopa 600 yksilöä joka vuosi. Mutta tämä raskaan työn sitkistämä liha, niin sehän ei ollut varsinaista herkkua sellaisenaan, mutta kaivoksessa työskennelleet saksalaiset siirtolaiset, ne opetti nämä paikalliset savustaan suolattu liha ja tekemään sitten makkaraa, jolloin siitä saatiin sitten tämän jauhamisen avulla niin huomattavasti maukkaampaa. Raaka-aineet ja valmistustekniikka on vuosien saatossa muuttunut, mutta faalukorvon tänäkin päivänä Ruotsin myydyin makkara. Sitä syöttiin 2000-luvun alussa 30 miljoonaa kiloa, eli 4 kiloa per henki. Suomen makkaraan tullut keskiajalla hansakauppiaiden välityksellä. Suomalainen makkarakulttuuri sai aika lentävän lähden, kun Turun linnaan saapui Puolasta Juhana Herttua vaimo, jonka mukana saapui keskieurooppalaisia makkarakulttuurin tuntevia kokkeja. Linnan tilikirjoista selviää, että linnassa tehtiin teurastuksen yhteydessä kymmeniä tynnyrillisiä makkaroita 1500-luvulla. Teollinen makkaranteko Suomessa alkoi 1800-luvulla, kun saksalaisia makkarantekijöitä siirtyi Pietarista Suomeen. Suomalaisen lenkin esikuva lienee ollut saksalainen Fleischwurst eli lihamakkara, kuten myös ruotsalaisten faalukorville. Alun perin lenkki tehtiin naudan vääräsuoleen, mutta nykyään kuori on joko keinosuolta tai sian ohutsuolta. 1950-luvulle lenkki myytiin suomimakkaran tai halpamakkara eli hampparin väärän nimellä. Lenkki on saanut nimensä vasta kuluttajapakkausten myötä. Alun perin lenkki ei ollut siis lenkki, vaan tämmöinen pitkä kiekura, josta leikattiin halutun mittaisia pätkiä. Vasta sitten, kun makkara alettiin pakata vakuumipakkauksiin 1950-luvulla, niin se sai lenkin muodon ja sitten myös lenkin nimen. Suomen tunnetuin lenkki on tietysti HK Sininen. Mä soitin HK Scanille, joka vastaa Sinisen valmistuksesta.
Mä oon Iida Kohtamäki. Mä oon HK Scan Finlandin kategoriapäällikkö lihavalmisteissa. Mä vastaan tuoteportfoliosta sekä olemassa olevista tuotteista että uutuuksien lanseeraamisesta. Silloin juuri kun sotien jälkeen ja silloin kun naiset on siirtynyt työelämään, niin silloin on tarvittu sitä sellaista niin sanottua valmisruokaa ja sitä sellaista helpotusta. Ja se on ainakin ollut merkittävä, että
että mitä niin kuin makkara on omalta osaltaan vastannut siihen. Eli kun yhteiskunnalliset muutokset on tullut kaupungistumista ja juuri se kotiäidit on alkanut vähenemään, niin makkarahan on ratkaissut monta niin kuin haastetta siinä kohtaa. Eli HK Sinisen lenkin nimi on muodostunut siitä, että elintarvikeasetus määräsi jo silloin, että pitää löytyä niin kuin tieto siitä laadusta ja valmistajasta. Ja sitten ruvettiin painamaan. HK:lla on ollut siinä kohtaa kaksi erilaista lenkkiä. Toinen oli niin kuin lenkkimakkara ja toinen oli kiuasmakkara. Ja toiseen painettiin sinisellä, eli mustikasta saadulla värillä, se teksti lenkkimakkara. Ja toiseen painettiin sitten alkuun valkoisella ja vähän myöhemmin punaisella kiuaslenkki. Ja sitten silloin ei tietenkään edes arvattu, että miten paljon se tulee vaikuttamaan, tämä ihan käytännön vaatima toimenpide. Ja kauppiaat alkoi tilata HK:lta kätevästi vaan joko sinistä tai punaista. Ja kaupan tiskilläkin sitten niin kuin kuluttajatkin otti tämän niin kuin samalla tavalla, että puhuttiin ihan vaan niin kuin sinisestä tai punaisesta. Alun perinhän sininen lenkki ei myyty suinkaan pakkauksissa, vaan ihan tiskiltä niin kuin kilotavarana. Ja sitä kautta se sitten tuli se sininen, kun se tosiaan niin kuin syntyi vähän niin kuin tällainen huomaamatta se. Sitten 73 on siirrytty siihen, että ruvettiin pakkaamaan ihan niin kuin vakuumipakkaukseen. Se oli alun perin täysin tosiaan niin kuin käytännön vaatima juttu ja se ensin lähti siitä kauppiaiden käyttämästä ja sen jälkeen tosiaan kuluttajien, mutta vuonna 80 sininen lenkki on sitten ihan rekisteröity omaksi nimekseen, mutta siinähän ehti mennä pari vuosikymmentä ennen kuin se niin kuin on rekisteröity viralliseksi nimeksi. Punainen vähän niin kuin sitten hiipui siinä, kun se sininen kasvatti suosiotaan ja sitten 70-luvulla tuli niin kuin nämä grillimakkarat ja esimerkiksi camping grillimakkara tuli meiltä, joka niin kuin vei sitä punaisen osuutta juuri. Eli se on niin kuin sitten aikaa myöden hiipunut ja kokonaan sitten loppunut jossain kohtaa. Alun perinhän siihen on käytetty erityisesti naudanlihaa ja myös niin kuin hevosen lihaa. Ja se johtui siitä, että silloin 60-luvulla niin kuin ne oli niitä lihoja, mitä oli olemassa ja saatavilla. Mutta sitten nykyäänhän niin kuin porsaanlihan tuotanto on huomattavasti niin kuin suurempaa ja siksi se lihapotti on niin kuin muuttunut siihen suuntaan, että siellä on edelleen nautaa, mutta siellä on myös porsasta ollut jo viimeiset parikymmentä vuotta. Perinteinen sininen lenkki on pitänyt pintansa ja on edelleen Suomen suosituin lenkki, mutta se, että lenkin niin kun kulutus ei ainakaan kasva ja on ehkä hiukan myös laskussa, koska kuluttajien vaatimukset muuttuu koko ajan. Ja nykyään tarvitaan enemmän niin kuin sellaista myös premium-makkaraa ja niin kuin kaikkia siltä väliltä. Eli kun aikaisemmin variantteja oli vaan niin kuin muutama, niin nykyäänhän variantteja on niin kuin kymmeniä. Sinisen lenkin kuori on niin sanottua naturin kuorea. Ja tämä naturin ei ole mikään rekisteröity merkki, vaan se on ihan vakiintunut käytettäväksi nimeksi kollageenisuolesta. Eli se valmistetaan naudan sidekudoksesta ja se on niin kuin erittäin vastuullista teurastuksen sivuvirtojen hyödyntämistä tämä kollageenisuolen käyttäminen. Sitten sen lisäksi meillä on muovisuolia, jotka poistetaan ennen niin kuin käyttöä ja sitten tosiaan ne luonnonsuodat, jotka mainitsitkin. Kasvipohjasta makkaran suolta ainakaan mun tietääkseni on vielä kehitetty. Että se on ihan totta, että ollaan pitäydytty näissä hyvin perinteisissä. Kollageenisuolen käyttö siinä sinisessä lenkissä, niin se esimerkiksi kestää paljon paremmin sen ruiskuttamisen. Eli se on niin kuin kestävämpi materiaali kuin se luonnonsuoli. Se tuo sille tietenkin myös, kun se on se tietty kaliberi, niin se lenkki on muotoutunut sitten siihen tiettyyn kokoon ja sen kokoista luonnonsuolta ei oikeastaan ole saatavilla. Kyllä varmasti mekin ollaan niin kuin muuntumassa tämän kulttuurin muutoksen aikana, ja koska hyvinvointi ja matkustelu lisääntyy, niin siinä sivussa myös makkarakulttuuri, tuliset maut, lihaisat rakenteet, eksoottisia mausteita, lihapitoisuutta koko ajan nousee, koko ja muoto monipuolistuu, pakkauskoot muuttuu hyvin paljon entiseen nähden.
Yle Puhe ja Yle Areena. Suomen eväät.
Makran valta-aluetta on perinteisesti ollut läntinen Suomi. Vaikka vaikutteet on tullut yleensä Saksasta, niin tämmöiset täyslihamakkarat ei ollut meillä koskaan ollut erityisen kova juttu. Ehkä siksi, että maa on ollut köyhä ja liha ollut kallista. Käytännössä kaikki makkarat tehtiin kotona vielä 1900-luvun alussa ja maatiloilla yleisesti vielä 1950-luvullakin. 1910-luvulla niin makkaratehtaat perustettiin kymmeniä ja se alan käsityöläisyys alkoi hiljalleen kadota. Tuore makkara oli 1950-luvulle asti pitkälti kaupunkilaisten herkko, koska maaseudulla kylmälaitteita ei ollut juurikaan. Makkaroitahan on tavallaan myös nakit, vähän pienempiä vaan. Ja suomalaisten nakkien esikuvia oli saksalaiset frankfurterit tai wienerwurstit, mutta ne oli makkaroiden semmoisia niinku premium-versioita ja niitä syötiin itse vain varakkaamisperheissä. Vielä 1960-luvulla nakit oli Suomessakin enemmänkin semmoista pyhäruokaa, arkena syötiin sitten halpaa lenkkiä. Ero on melkoinen nykyisyyteen verrattuna, jos mietitte, nakithan on pitkälti kouluikäisten lasten ruokaa, jota tarjoillaan yleensä ranskalaisten ja ketsuppin kanssa. Suomen suosituin nakki on 1969 syntynyt Popsi. Nakit ja perunasalaatti on ollut kiinteä osa sekä uuden vuoden että vapujuhlintaa 1970-luvulta alkaen, kun nakkien hinta halpeni ja sitten kauppoihin alkoi ilmestyä myös einest perunasalaattia. En tiedä, liittyykö ne asiat sinänsä toisiinsa, mutta suomen kielessä niin asia tai ihminen voi olla helppo nakki, erityisesti jos on nakit silmillä.
Savustamo on makkaran seuraava etappi kohti ruokapöytää. Valtavissa savustusuuneissa saattaa kerrallaan samanaikaisesti olla kypsymässä 200-300 kiloa makkaroita, jotka kaikki saavat saman hienon maun, johon olemme osuusteurastamon makkaratuotteissa jo niin monta kertaa tutustuneet. Tämä ihmeitä tekevä savu syntyy lehtipuun sahajauhoista, joita ripotellaan sähköllä kuumennettavalle arinalle. Savu siis antaa makkaralle sen tyypillisen aroomin ja kullankeltaisen värin ja tekee siitä hyvin säilyvän tuotteen. Makkaran lopullinen kypsentäminen tapahtuu keittoosastolla höyrykaapeissa suhteellisen alhaisessa 7-80 asteen lämpötilassa. Näin säilyy lihan valkuaisaineiden kokoomus muuttumattomana. Ja juuri tässä piilee taika, joka tekee makkarasta helposti sulavan, ravitsevan ja mitä terveellisimmän ruoka-aineen.
Luvusta eteenpäin makkarahistoria menee Suomessa tiivistettynä näin. Sotien jälkeen laatu on huonoimmillaan, koska lihaa ei ollut. 60-luvulla teollinen tuotanto siirtyi isommalle vaihteelle, kun keinokuori keksittiin. Kustannustehokkuuden aiheuttama laadun romahdus toisaalta heikäsi makkaraimagoa, mutta toisaalta mahdollisti sen leviämisen koko kansan pariin. 70-luvulla kasvava elintaso mahdollisti mökkeily ja vapaa-ajan vieton. Kansalaiset vietti vapaa-aikaansa luonnossa ja kesämökeillä, jotka tohon aikaan oli vielä aika vaatimattomia, mutta joten pihagrillit oli yleensä huolellisesti muurattu. No 80-luvulla makkara leimaantui epäterveelliseksi, mikä sitten laski makkaran menekkiä. Uuteen nousuun makkaraimago lähti 2000-luvulla, kun kiinnostus ruokaa ja artesaanituotteita kohtaan noin ylipäänsä nousi, myös makkaran osalta. Makkaran sama synninpäästö sai ehkä lopullisen sinettinsä, kun yritys poistaa Helsingin keskustassa sijaitsevan makkaratalon makkara torpattiin 2010-luvulla. Makkara on tullut meille siis jäädäkseen.
Yle Puhe ja Yle Areena. Suomen eväät. 8-osainen ohjelmasarja itsenäisen Suomen ruuan ja juoman historiasta. Tarinoita tuotteista, jotka ovat pitäneet suomalaisia hengissä menneen 100 vuoden aikana ja joilla yhä on merkittävä asema ruokakulttuurissamme. Suomen eväät. Toimittajana Antti Tuomola.